Welcome to the Creative Incubator, a podcast where we talk about the story and creative journey of various designers from different fields. I'm your host, Lad Gutierrez.
Eh, kung yan yung something na you really want to be doing, you want to create something sa mundo, i-share sa mundo, take time pa rin always to do the passion project. Huwag mo siya kakalimutan. Kasi dyan mo actually malalabas yung creativity mo, and dyan lalabas yung energy at yung passion mo. Dyan ka mafufuel. Don't stop that. Kasi when you stop that, when you begin to dread creating, walang lalabas na anything magical na sa mga ginagawa mo. So, let's not forget it.
Louis Boarde is the founder of The Financial Passionate, Passionate Creators, and now also an agency owner who helps entrepreneurs, CEOs, and coaches to build their personal brand online. In this episode, we talk about personal branding, its difference with business branding, building your own personal brand, and many more. This is episode 11, and here's Louis Boarde.
Hi, I'm Louis Boarde, and you're listening to Creative Incubator. Stick around and enjoy this episode.
Hi, Louis! Merry Christmas!
Merry Christmas, lad!
Yeah, welcome to Creative Incubator.
Thank you so much for inviting me. Sobrang favorite ko pa naman na time of year yung Pasko. So, super happy to be here. Merry Christmas, lad.
Saktong-sakto lang rin kasi ito yung ano, gift natin for our listeners, di ba? Ngayong Christmas Day.
Perfect.
And this also a very special episode kasi episode 11 na to, nakaka-10 episodes na tayo sa Creative Incubator. And ang plano ko nga kasi talaga is to invite different people in the creative industry. For the previous episodes kasi more on designing, graphic design, yung mga napag-uusapan namin. But now, starting today, we will be talking about personal branding, marketing, sales, and different skills na kailangan ng isang mga creatives, right?
That's true.
I'm also excited about the topic na pag-uusapan natin ngayon. Before we go on to our conversation, Louis, can you please introduce yourself and tell us more about what you do?
Okay, so I'm Louis Boarde. So I'm the founder of The Financial Passionate and Passionate Creator. So to give you a background lang, in The Financial Passionate, it's a Facebook page, like I'm targeting for parang personal finance and productivity din talaga siya. So working smart and following your passion, kaya nahalo yun. And right now it's around almost 43,000 followers na siya. I started it 2 years ago. And naman, yung Passionate Creators naman, yun yung community namin ni Lad. Right now, we're establishing an agency. So, yung PC agency where we help entrepreneurs, CEOs, mga coaches to build their personal brand online. So, yun naman siya. And the community behind it, yun naman yung mga brand owners sila. Actually, tayo, brand owners na, we help each other like be accountable for the results. Kasi we have a PC Master Camp, which is a content creation and personal branding course. Na yun, coach doon si Lad pagdating sa visual branding. And what we do there is, tinuturuan namin yung iba, parang to do it yourself, no? Like, how do you establish a unique, sustainable, and effective personal brand na maa-attract yung mga right people na makakakuha rin ng goods and services mo. So basically yun siya, I'm a registered financial consultant kasi, but right now I'm focusing on being a personal branding coach and also helping para more on business building kami nila Lad when it comes to the agency.
Basically, you're helping other people na ma-create at ma-build nila yung mga personal brand nila, right?
Yes.
And you also have your personal branding, which is yung sa The Financial Passionates. Diba? Na previously, you're also a financial advisor na you help people about their how to manage their finances. Pero nasabi mo kanina that one of your topics or yung nilalabas mo dun sa personal branding mo na yun is about working smart. Ano yung working smart for you?
Ako yung person na everything I do, gusto ko meron siyang contribution sa some sort of goal. And because of that, super, like Lad din, mahilig ako sa being parang systematic and automation. So as much as I can na parang, if syempre sa start, you need to do it brute force, diba? Mano-mano mong gagawin yan. Pero once you've established a system kasi for it, or nahanap mo yung right system for you, mas madali na, mas ma-unload sa'yo yung tasks na pwede naman ng magawa ng ibang tao or pwede siyang ma-automate through a computer program. Tapos ikaw na lang para ma-free up ka to do more things na makakapag-improve ng business mo or alam mo yun, yung mga things na hindi mo automate, which is thinking, ideation, and also relationship building. So I think yun yung focus ko with me. As you build your wealth, it's important na for it to be scalable and sustainable, kailangan you have to work smart. Yeah, it's important to work hard, no? Pero to save energy for things na ikaw lang yung makakagawa. Kasi maraming things na ikaw lang yung may kaya. And yun yung kailangan natin i-focus on. So, ano nangyayari sa iba, day-to-day, diba, lad? Ginagawa parang same things, admin task and all. For me kasi, hindi siya worth nung time minsan nung person. Pwede kasi yan talaga ma-automate. Yeah. So basically yun, finding that, kasi that's my, hindi ako sinasabi ko na expert ako doon, pero yun yung lagi kong sinastrive for. Para din makapag-focus tayo on the job na we really enjoy and we really love.
Yeah, and for efficiency.
Efficiency
rin,
talaga, you know? Yes, definitely. Yeah. Mm-hmm.
So guys, sa mga nanonood dyan, you can follow Louis Page, yung The Financial Passionate. Ilalagay naman natin yung link dyan sa description.
Yes.
Diba? Kailangan natin yan as a creator and as a freelancers. Ayan. Pero Louis, dito naman sa Passionate Creators and your personal branding, no, when did you start to learn about personal branding?
Actually, hindi siya intentional noong una when I started it. Kasi like you, lad, diba? Kailan ka nag-start, lad? 2017?
Yes, 2017.
2017 si lad nag-start. Ako 2018 ng August. So that time, gumawa ako actually, nag-establish ako ng business brand, which is yung Financial Passionates. Parang very ano siya, very... yung approach niya is parang career magazine or website. Alam mo yun, hindi siya tao. And then, when I research yung mga tao na fina-follow ko, parang sabi ko, anong meron sa kanila na wala yung akin? Bakit nakaka-convert sila? Bakit nag-increase yung followers nila? Eh, ang purpose ko naman kasi when I started my brand is to convert para sa insurance business ko. So, sabi ko, bakit ganun? Parang wala naman masyado nag-message. Although meron, pero hindi kasing effective. Like ako, nakikilala ko yung ibang tao. Like kuyari si NFG, diba? Si Nomad Finance Girl. Sila, of course, sila Randall Teong. So, yung mga kilala natin sa industry natin. Si The Bright Millennial. So, parang iniisip ko, bakit ganun? Pero anong meron sa hindi? Eh, ganun ako usually, diba? Being a super learner. Gusto kong maintindihan through data and through research. Parang paano ko mai-improve yung current kong ginagawa. Tapos doon ako nag-stumble upon na parang, okay, kasi hindi personal yung akin. Parang technically, paano ko makaka-convert ng kliyente kung hindi nila ako kilala in the first place? They might know na I'm good. They might know na I'm competent sa trabaho ko. Pero hindi nila ako kilala. So wala ang na-establish na trust. And people do business with the people they trust. So wala ako na-establish na trust sa current branding ko. Kasi technically, lalo na when it comes to finances kasi yung akin. Ang hirap kasi talaga pag hindi mo pagkakatiwalaan yung taong, di ba, na mag-handle ng finances mo. So, doon ako naging very intentional na in terms of building yung personal brand. Marami akong parang trinay una and research talagang ano lang, napansin ko na, okay, dapat pala, I should show I should highlight some of yung values ko, and dapat, huwag ako mailang na magpakita ng mukha ko. Actually nga, yung minsan mas sketchy nga pag hindi mo pinapakita yung mukha mo. Kasi diba, pa hindi nila alam sino yung nasa likod, or baka, bakit hindi pinapakita, meron ba siyang tinatago? So, hindi naman sinasabing maging model ka or influencer eh. The fact lang na you can show yourself, no, you are proud na, hi, I'm Lad Gutierrez, or hi, I'm Louis Barde. Ito yung ano ko, tingnan mo LinkedIn ko, pag research mo ako, maraming tao magsasabi na, magaling yan, mabait yan, matutulungan ka yan, reliable yan. So yung mga ganong branding, yung sinabi ko, yung reliable yan, sobrang mabilis yan kumilos, yung mga ganyang branding, kailangan ko siyang ma-establish sa akin kasi currently wala. Mm-hmm. And with that, ang nangyari, nung 2020, doon ako nag-start. Nag-start ako, January ko plinan. Tapos pagdating ng Feb, nag-start na ako mag-post. Tapos nag-skyrocket yung followers and conversions. So, hindi lang siya about the vanity metrics. Ay, maraming followers. Maraming nag-reach out. Marami ako naging kaibigan because nagpakita lang ako na, ito na yung ginagawa ko, ito yung hilig ko. So, nakikita rin kasi nila na na-enjoy ko yung ginagawa ko. So, parang nag-resonate somehow sila. Parang they feel na relatable ako. So, hindi naman lahat ng tao mapiplease ko, pero yung mga naka-relate sa akin, talagang naging kaibigan ko. And yun yung reason na parang doon ako nag-start na parang, okay, may nag-a-ask na kasi na paano ba mag-build ng personal brand like what you did. So, technically, wala akong sistema. Hindi ko talaga alam yan. Ginawa ko lang siya kapakapa for ilang years para tinatry ko i-figure out. Pero doon ako napilitan nung nag-start yung Passionate Creators na kailangan ko siya ituro. Di ba ganun yun, lad?
Yeah.
Yung high-level way of learning na is when you can teach. So, kaya din natuwa ako nung trinay ko na okay, sige, try ko. Paano ko ito ituro? Ano ba yung proseso ko? So, trinay ko i-backtrack. Actually, yung units, meron kaming free units sa Passionate Creators Community. Nagtuturo ng personal branding. Pero, noong time na yun, arami pang kulang noon kumpara sa ngayon. Kasi ang dami namin natututunan, maraming mga coaches na pumapasok. So, yun yung pinaka-baseline na tingin ko alam ko. Pero marami pang missing doon. So, sabi mo, di ba, how did I parang come across yung personal branding? Paano ko siya inaral? I think it's through experience na lang din habang ginagawa natin to, habang I'm meeting other people na ginagawa yung brands nila. Nagpo-pull din ako na, uy, nag-work yung posing na ganito. Uy, ang ganda nung ganito. Ano kayang, bakit kaya? Ano yung elements? So, basically, ganun siya. Parang nag-geek out ako about it na I love kasi how personal branding parang amplifies kung sino yung tao.
Mm-hmm.
Lalo na kaya, love na love ko si Lad. Sobrang amazing na person ni Lad. Gusto kong makita ng mga tao kung gano'n siya ka-amazing. So, parang paano natin yung gagawin sa personal brand niya? So, basically, ganun yung reason kung bakit siya naging sustainable for me kasi na-enjoy ko talaga siya.
Yeah.
Ayun lang naman.
So, gusto ko sinabi mo na yung ina-amplify niya yung personality ng isang tao lalo na pag pinapakita mo yung ikaw mismo as a person, di ba? Kaya nga siya tinawag na personal branding kasi it's
yes.
Personal, di ba?
That's true.
That's a great journey na pinagdaanan mo when it comes to personal branding. Masasabi mo rin ba na is it okay or is it good to share yung mga something that you believe in, your lifestyle, your life in general, rather than sharing your work sa personal brand mo?
Actually, for me, yun yung maganda na proseso kasi hindi siya direct answer. Iba-iba tayo eh. So, depende siya kung sino yung audience mo at ano ba yung purpose mo sa brand mo. Kasi may personal brand naman tayo, yun yung Facebook profile natin, di ba?
Mm-hmm.
With our friends, with our families. Yung personal brand, I think it's more intentional towards, para siyang magiging sasakyan mo papunta sa goal mo. Yung mga isi-share mo, yung mga values na ipapakita mo, yung mga content na gagawin mo, hindi siya like, parang sabog na kung ano lang.
Mm-hmm.
Kailangan dun siya directed sa kung saan mo gustong papunta. Kaya din parang part din ng personal branding journey is understanding yourself and understanding where you want to go or what do you want to be known for. I think yun yung maganda. Kasi again, we all have a personal brand. Hindi ko siya sabi na, oy, wala kayong personal brand. I-build natin yan. Hindi. Yung personal branding in this context is more on parang how will you, parang paano mo gusto maging known for ka? Para alam, ma-attract mo yung right people. So, sa question mo, lad, about people, parang ano yung i-share mo ba yung mga opinions mo? Kaya sabi natin political man yan, or parang gusto mo, may nainis ka, mag-rant ka doon, or may natutunan ka, may napanood ka na super ganda, tapos i-share mo doon. Pwede yan naman lahat. Pero for it to be relevant, kailangan mo maisip kasi relevant ba siya sa audience mo. Especially you guys as designers, as content creators, super essential na kilala mo, di ba, yung audience mo. I think nag-usap na kayo about that.
Yeah.
And dito, basically, ganun lang din siya. Hindi lang with graphics. With ano siya mismo, yung laman, yung content, yung pagsusulat or pagko-communicate. Intentional lang siya na, example, hindi naman ako randomly magkikwento lang ng something sa isang tao na first time ko mamimit.
Mm-hmm.
May point ako. So, pansin niyo yun pag mayroong mga post nakalagay dito, magkikwento siya, tapos sabihin niya sa dulo, my point is, kasi gusto niyang ma-share siya na value. May iba, like example, hindi ko sinasabing laging value na, change yung life mo, personal development, personal finance, hindi naman ganun. It can also be entertainment. Like, pwede kang mag-TikTok, sumayaw ka, pero ano purpose mo? Yeah. Kasi gusto mo magpasaya ng tao. Dapat klaro din yun. Hindi, parang, kuya, gusto mo magbenta ng services mo na gumagawa ka ng logos. Pag sabi mo, pero may hindi ka rin sumayaw, di pwede kang gumawa ng something, imamesh mo yun together na habang nagdo-drawing ka sa iPad mo, sumasayaw ka ng TikTok. So, parang, oh, pwede yun. Pero hindi masyado mag-make sense kung sumayaw ka lang at nagpa-cute ka, tapos pinost mo dun sa branded na designer page mo. Kasi mm-hmm. hindi nila makikita anong connect nun.
Yeah.
So technically, dito lang, intentional personal branding and content creation, kailangan matatahi-tahi mo yun. Parang everything you do may purpose. Everything you do, kahit pa paano, mayroong ROI sa'yo.
Yeah, depende pa rin talaga kung sino yung kausap mo or sino yung audience na gusto mong ma-attract with your brand. Diba? Kasi hindi rin naman talaga pwede yung randomly ka lang magpo-post ng kung ano-ano, yung sumasayaw ka. Kasi yun yung ma-attract mo rin ng audience, imbis na mga kliyente yung makukuha mong audience.
That's true. Pwede mo naman kasi i-post yung TikTok mo. Sa TikTok lang siya, iba yun. Baka malay mo hindi designer yun.
Yep.
Pwede mo rin i-post sa personal account mo, which is andun yung friends mo. Alam mo yung makikitawa sila sa'yo. Pero pwede mo rin naman siya i-post sa designer personal brand mo. Pag mayroon kang point, like example, yung iba diba lad, sumasayaw, tas may mga tips sa gilid na nagpa-pop. Parang ganun, make it ano lang. Parang walang intentional.
Intentional talaga, yeah. Pero ano muna, no? Nabanggit mo rin kanina na yung nag-i-start ka, you started with a business branding, di ba? No, financial passionates pa siya before. Pero ano ba yung, on a higher level or on a general level, ano ba yung branding for you?
Okay. Maganda to kasi pag tinatanong to, di ba ni Coach Ron, si Coach Ron Magsalin pala yung strengths coach ng Passionate Creators. Pag tinatanong niya to, iba-iba yung sagot ng mga tao, di ba? Mm. So technically, for me, yung branding, it's perception. Anong tingin sa'yo ng tao? And for me, I super resonate din with that. Kasi technically, for different people, ibang tao tayo. Pansin mo yun, lad? Parang, you can be, yun nga, pag nandun ako with my family, panganay na anak ako, pero parang baby rin ako ng mama at papa ko. Pag with my partner ako, ganito na ako, meron siyang sariling branding ko. May different perceptions yung mga tao sa'yo. And when it comes to yung branding in general, we all have it no matter what we do. Like, pag tinanong, sino ba yan si Lad? Tinanong yan sa grade school friend mo, na sabihin nila, ayan, makulit yan. Sobrang ano yan, lagi yan napapaalis na teacher sa classroom. So, alam mo yun, yun siya basically. Anong tingin sa'yo ng tao? Ano yung, what are you known for din sa yun? Parang, ano, saan ka kilala?
Yung branding mo is a perception of other people. Masasagot din ng mga tao, ng other people, kung ano yung perception nila sa'yo.
Right? Yes.
Ganun yung branding. Parang sa ano, sabihin natin na outside personal branding, no? Sa business branding din, di ba? Jollibee. Pag sinabing Jollibee, ano yung naiisip natin, di ba? Family-oriented, di ba? Mm-hmm. Tapos medyo...
Exactly, yung mga, values. Oo, malalaman mo rin values.
Kumbaga, ibig sabihin lang rin, ano yung pinapakita mo through your brands? Ano yung pinapakita mo with your personal brand or ano yung pinapakita mo with your business brand? Kasi dun mapaperceive ng mga tao kung sino ka. Sabi nga ni, ano dyan, ni Paul Rand, hindi ko lang, nakalimutan ko ano exact word na sinabi niya. Pero sabi ni Paul Rand na hindi mo sasabihin sa tao kung ano yung brand mo. Ipapakita mo sa kanila ano yung mapaperceive nilang brand mo.
That's true. That's
kumbaga ganun yung branding. Kumbaga intentionally, pakita mo kung sino ka. Pakita mo na isa kang designer, tapos pinapakita mo rin yung personality mo as a designer, di ba? Intentional din talaga yung pag-create or yung paglabas mo ng brand mo.
Yeah, parang na-imagine ko, may dalawang tao. Yung isa, nakikita mong nag-drawing, naggagawa ng logo, sabihin natin. Tapos yung isa, sinabi niya, hi, I'm a graphic artist. Sino mas mapapansin mo? Sino anuin mo? Yung nagsabi na graphic artist siya or yung nakikita mong ginagawa? So, mas ano, technically, mas maganda yung branding nito na, hindi niya kailangan sabihin sa akin. Mm-hmm. Pero alam ko, graphic artist siya, yung ganda ng ginagawa niya, gusto ko na magaling siyang graphic artist. So, tama, nagigets ko yung point mo na showing, it's about showing din.
Mm-hmm. Kasi ano yan, kumbaga parang when finding your audience, sabi nga rin ni Austin Kleo naman na, you don't have to find your audience. Just show your work, pakita mo yung sarili mo, then your audience will find you.
That's true. That's diba? True. Super kasi, bagay yan sa atin. Yes. Oh,
kasi mag-resonate yung audience mo sa pinapakita mo eh. Na very intentional ka, nag-graphic artist ka, tapos pinapakita mo rin na nag-drawing ka. Or yeah, minsan, yeah. Kung makakatulong yung pagsasayaw, that's okay. Basta as long as intentional nga siya, di ba?
Yeah. And actually, gusto ko mag-add, with personal branding, lahat tayo eh. I mean, ilan ba graphic artist sa Pinas?
Madami.
Ilan ba yung content creator? Ilan ba yung accountant? Ilan ba financial advisors? Ang dami. Branding din is a way parang for people to know ano yung difference mo.
Hmm.
And paano kayo mag-stand out? And hindi naman sinasabing ilan lang, sasabihin natin sa 1 million na graphic artist, isa lang ang mag-stand out. Hindi, bawat yung 1 million na yan, bawat isa may standing, parang may factor na mag-stand out sila.
Mm-hmm.
Like iba-iba sila ng styles, iba-iba sila ng ugali, iba-iba sila ng work ethic. Pero hindi mo malalaman kung ano yung factor na nagpapa-stand out sa kanila if hindi nila pinapakita yon through their branding.
Yeah.
'Di ba? Parang dapat ano yung unique sa iyo, ano yung unique value na mapapakita ko. Example, maghaharap ka ng graphic artist sa work mo. Paano mo malalaman na pipiliin mo yung isang tao sa hindi? Hindi naman dahil kaibigan mo eh. Mm-hmm. 'Di ba? Minsan titignan mo yung portfolio, that's a way to stand out. Isipin mo, ay gusto ko yung style niya. 'Di ba? Tapos natitignan mo after portfolio ano, yung reviews. Ay, mabilis daw siya magtrabaho, 'di ba? And then sunod na titignan mo yung discovery call, magkakasundo ba kayo? Mm-hmm. Naiintindihan ka ba niya? Yung vision na ba na pinapakita mo, nakikita niya yung nag-gets niya yun. So, meron silang filter yung mga tao when they seek services.
Yeah.
And ang maganda sa personal brand mo, napapakita mo yun. Merong reviews, merong yung work mo, yung portfolio mo, merong yung ugali mo, papakita mo, para makikita nila, ay, same kami ng values, feeling ko magkakaintindihan kami nito.
Yeah. As I was, anday kong mga reference na book, no? Etong Win Without Pitching Manifesto, meron ako ditong nabasa about, we will be selective. Kumbaga parang we will be selective sa mga client natin. So parang ganun sa sa branding. Sa discovery call, when you're talking to your client, hindi lang dun hindi mo lang inaalam dun yung problem ng client mo eh. Inaalam mo rin kung fit kayo nung client mo. Kung pasok ba yung value niya sa value mo. Kasi may mga ganun na aalamin mo kung magpi-fit ba kayo ng client mo. Lalo na una sa service, di ba? Yung hinahanap niya pala is about logo design, pero hindi logo design ang ino-offer mo. Diba? So doon pa lang, alam mo na kailangan mo maging selective.
Hindi siya efficient.
Oo, hindi siya efficient. Unless pag-aaralan mo pa lang yung logo, pero bibigay mo ba yung yung offer na ganun kung pag-aaralan mo pa lang siya, kung gagawin mo pa lang siya, diba? I mean, doon pa lang sa part na yun, no? Parang inaalam mo na rin ba na yung pinapakita mo doon sa personal branding mo, dapat hindi lang tayo yung nagiging selective eh. Kahit yung client natin, nagiging selective din. Na, uy, ganito siya magpakita ng mga portfolio. Okay, magaganda yung design, pero how does this person works? Or paano siya makipag-work with a partner or with a client,
exactly.
Diba? Mm-hmm. So, doon din na nakikita ng client or even as mga designers, mga freelancers, kung paano pa tayo makipag-work sa kanila, kung pareho ba ng values or kung magiging maganda ba yung takbo ng partnership natin with our clients.
That's true. Kaya nga din, actually, ewan ko kung ganun ka, Lada, pero, or ganun yung ibang tao. Pag may nag-inquire sa kanila, anong una mo gagawin? Di ba, isa-stock mo, titignan mo.
Yeah.
Sino yung lumapit? Mm. Make sure mo muna, legit ba to? Ano ba yung gusto niyang gawin? Ano ba yung current niya na meron siya, di ba? Kasi parang due diligence.
Mm-hmm.
Technically, doon nakakatulong yung personal branding when it comes to business. Kasi you only do business with the people na you trust. Diba? And dun yun, yung personal brand mo, you will show na you are trustworthy and credible. Pwede rin hindi.
Mm-hmm.
Pwede rin makita niya na, hindi man sinasabi hindi ka magaling ha, pero hindi yan yung type ko na, hindi yan yung gusto kong gawin. So maghanap ka pa ng iba, which is okay kasi ikaw din, napapalayo ka sa mga kliyente na hindi naman pala talaga match.
Mm-hmm.
And mas lalapit ka sa match. Kasi yung iba, isipin niya, ay, hindi to match sa akin. Tapos bilang usap-usap sila ng friends niya after ilang months. Sabi niya, ay, oh my gosh, may nakita ako. Feeling ko bagay sa iyo yun.
Mm-hmm.
Pero hindi siya, di ba? Pero nakita, ay, naalala ko ito. Hindi ko pa kailangan kasi noong time na to, pero nakita ko, feeling ko, yan yung hinahanap mo. So, na-establish mo na yung rapport mo, na-establish mo na yung reputation mo. Technically, yun din yung brand, eh, reputation mo, yung reputation mo.
Yeah.
And pag naging magaling ka, effective ka sa pag-market nun, which I think you will talk about in the next episodes, pag effective yun, you will be the top of mind dun sa services na yun or sa industry na kung nasan ka. Mm-hmm. So, yun ang being intentional din. Nakakaisip ka na, meron ka ng portion na akin to. Ano to, lupa ko to. Pag pagdating sa ganyan, ako yung i-refer. So, parang ganyan.
Oh, lagi ko sinasabi dito yung ano eh, yung na, naging guest ko na rin dito sa Creative Incubator, si Hadrien. Na ang niche niya talaga is about sports design. So, pag mayroon akong mga client na mag-inquire about posters ng about sa sports design or logo, alam ko na agad kung sino yung pagpapasahan. Kasi nakabuild na siya ng personal brand niya when it comes to sports branding eh. Pinapakita niya kasi yung personal branding niya na ayun yung ano niya, yun yung niche niya, tsaka yung personality niya rin even, 'di ba, na ganun yung personal brand niya. Kaya nakakatuwa talaga when you build your personal brand. Nagiging unique ka from other freelancers or from other brands. Lalo na sa atin kasi ang dami na nga nating ano eh. Ang dami na nating mga freelancers when it comes to graphic design tsaka sa logo design. Pero yun, Louie, no? Ano yung difference ba ng personal branding sa business branding?
Both branding kailangan siya, especially if you have a business. Diba? So, marami kasing business brand talaga yung focus, which is true. I mean, we invest in that. May budget for that. Kaya nag-build ka anong milk tea business mula, di ba? Nag-business branding kayo. Ano yung magiging visual branding niya? Ano yung magiging parang perception ng mga tao sa kanya? Mission, vision, ganun. Usually, yan talaga yung ginagawa ng mga tao. And na may mistake nila na same siya sa personal brand. Super layo. Yung personal brand, basically, it's branding a person. Isang tao. Ang business brand, it's branding an entity. Which is, kunyari, sabihin natin na, you as Lad Gutierrez, and then sabihin natin may Lad Gutierrez, diba, group of companies. Mm-hmm. Isang tao lang naman si Lad Gutierrez, yung group of companies niya, diba? Pero entity siya na hiwalay sa kung sino si Lad talaga. Iba yung branding nun. Yung iba, they try to parang mix it together. Okay lang din yun. Like, but it's important na ma-establish mo yung personal brand mo. Hindi naman yung, ano ha, pa-i-clarify ko ha, yung personal brand mo, it's not about having a page, a different page, a different account, or something like that. Hindi. Pero na-establish ka your name as a person. So, yung personal branding, mas, according sa studies din kasi, people listen to recommendations by a person. And they also connect more with the person than with the brand. Example, bihira, mga sabihin natin yung mga service industries, makikita mo like, bakit ka ba pipili ng isang kumpanya na services? Usually na recommend ang kakilala mo or usually alam mo may magaling doon, yung idolo mo nandun, mm-hmm. Diba? Yeah. Like on the future, diba, si Chris Doe. Nakita mo si Chris Doe kasi, nagsalita siya, nakita mo siya nagtuturo. Tapos parang, oh my gosh, ang galing ni Chris Doe. Kaya mo nakilala yung The Future. Mm-hmm. So nakakahatak si Chris Doe. Pero hindi lang naman si Chris Doe ang nagko-coach doon. Marami din siyang mga ibang kasama doon. And yung mga yun, may nakahatak din. So different personal brands yun that helps the business brand. So I think yun yung mali ng most people ngayon, especially ngayon, they focus on branding the business brand lang. Pero they need to build their brand din. Isang sample na lang ha, resume. Yung resume mo at portfolio mo, that's your personal brand. Lalo na kung ikaw yung, sa'yo lang yan, gawang mo yan. Pag meron kayong business, example, meron kayong advertising business or graphic, yung parang graphic design business, tapos halo-halo yung mga nandyan, yung mga, ito yung mga works namin. Pag walang pangalan, example, ito gawa to ni Lad Gutierrez, ito gawa to ni Louis Baarde, hindi nyo na-establish yung personal brand, na-establish nyo yung business brand as a whole na ito yung mga gawa namin. Which is okay then. Pero when you want to make your business more sustainable, na even if mag-venture out kayo sa ibang bagay, importante na you build yung brand mo intentionally din as a person, as a graphic artist, as a CEO, as a treasurer, ganyan. you as ano, kasi people will do business with you. Kaya nga may discovery call kasi gusto ka nila kilalanin.
Yeah.
Diba? Hindi naman sila magagawa lang mag-send ng email tapos gawin mo to, sisend na nila lahat ng bayad ang hindi nila nakikita sino ba yung gagawa. So, why not ano, be proactive by showing na ito yung gagawa. Ito yung ano. Kaya nga nainis yung iba ko napansin mo. Yung may mga personal brands, example, si Lad Gutierrez, no? So, may PC agency kami. Tapos si Lad Gutierrez yung parang, uy, mga tao, parang gusto magpagawa ng logo kay Lad. Yun yung iniisip nila. binabrand kasi natin sila na yung galing yan sa logo, sa stylescape, sa visual branding. Tapos pumasok sila sa PC agency kasi gusto nila si Lad yung gumawa ng visual branding nila. Pero nag-end up, sabi natin wala na si Lad. Umalis si Lad sa agency. Susunod sila kung nasan si Lad kasi si Lad yung inahabol nila eh. So yun yung important na ikaw din, you as a company, may business brand kayo pero maganda establish siya yung mga person na gumagawa din doon to have their own personal brand. And also, meron ding pwedeng way naman na okay, tinuro ni Lad yung visual branding sa mga bago. Meron siyang mga apprentice. Pero dahil siya yung naka-brand doon, siya yung inaasahan, siya yung tinatrust, sabihin nila, hindi naman yan lulusot sa akin. Gagawin nila, pero hindi lulusot sa akin yan kung hindi ko tingin okay. Mm-hmm. So, okay, sige. Kampante rin sila. Kasi si Lad, na-establish nga niya, again, yung sarili niya as the expert sa visual branding. So, basically, yun lang talaga. It's not the same. Hindi mo lagi pwede ipagsama sa isa. Although, ang personal branding is not a necessity. Business branding is... Okay, hindi pwedeng may business ka tapos walang branding. Mm-hmm. Hindi siya necessity ang personal brand, but personal brand will help you skyrocket yung business brand mo. If kailangan mo ng Elon Musk for Tesla, kailangan mo ng Steve Jobs for Apple, kailangan mo ng Bill Gates for Microsoft, di ba? Howard Schultz sa Starbucks. Yung mga CEOs na yan, kaya very intentional yung pag-build ng personal brand niyan eh. Kasi kada galaw nila, may ginawa sila na pinipatronize ng mga tao yung nilalabas nila, yung ginagawa, yung parang, super mentor ko si mentor ko si Elon Musk, sobrang love ko siya. So, pag may in-announce siya, may ginagawa siya, parang ako, gusto kong i-check out yan, highly ni-recommend itong tao na to eh. Or even, as simple as hindi CEO sa influencers, sinabi ni Slater Young, maganda daw yung ganito sa bahay, sa office. Mm-hmm. Idol ko si Slater and naniniwala ako magaling siya. Tapos feeling ko matutulungan ko pa siya pag binili ko yung binibenta niya. Ayun, gagawin ko siya. So parang technically we are relationship builders na mga tao. Lahat tayo parang we do that. So that's what personal branding do. That's what business branding attempts to do. Pero it's not always the case din kasi. Example, Jollibee, you resonate with Jollibee, di ba? Parang grabe yung sarap ng food, tapos grabe yung commercial, no, Lad? Ang ganda naman mm-hmm. commercial, grabe yung puso. Pero tinan mo, kung napansin mo, si Jollibee, meron din silang face, which is si Jollibee. Technically, parang personal brand din si Jollibee. Mm-hmm. May mukha. Pag nakita mo na si McDo or si Jollibee na nandun yung, mascot. Yung mascot nila. Di ba? Parang, oh my gosh, si Jollibee. Yung bata ka nila. Pero parang ito, example, Disney and Mickey Mouse.
Yeah.
Si Disney is a business brand. Walt Disney na company, di ba? Incorporated yun. Yung si Mickey Mouse is a personal brand na pupuntahan mo. Kaya ka pupuntahan Disneyland kasi nandun si Mickey Mouse. Makikita mo si Mickey Mouse, pag nakita mo na siya parang super starstruck, like super love mo siya. And alam mo ba, may isa lang na Mickey Mouse sa isang area. Hindi pwedeng dalawa. So, mm-hmm. So example ha. Mickey Mouse sa Disneyland Hong Kong, yung Mickey Mouse na yon, kumbaga may isang beses sa Mall of Asia, pumunta si Mickey Mouse. So, ibig sabihin, wala siya sa Disneyland.
Oh.
Hindi siya pwedeng nandun. Kasi sabihin nila, ilan yung Mickey Mouse? Isa lang naman ang Mickey Mouse eh. So, yung pumunta yung Mickey Mouse, pati yung Minnie Mouse sa MOA, ni-rent siya for, I think, a day or two. Bumiyahe talaga sila. Tapos, ni sila present sa Disneyland Hong Kong. Wala sila doon. Merong mga Mickey Mouse, pero Mickey Mouse, alam mo yung mga different versions of Mickey Mouse, yung lumang Mickey Mouse, yung Mickey Mouse sa ganitong show. Pero yung original Mickey Mouse, wala sila doon. And at this, rin yan, may sarili din yung pinagdadaanan. Bawal mo makita kung sino yung tao behind it kasi masisira yung magic. Mm-hmm. Pero rin yan, may curtains yan. Walang ibang makakakita kung sino yung nasa loob ng Mickey Mouse. Mm-hmm. Pero technically, that itself, it's personal branding kasi people will pay millions. Millions siya ha, para pumunta lang si Mickey Mouse dito. Parang artista. Mm-hmm. So basically, yun lang din yung point ko. We build stronger connections with personal brand than with business brand.
Yeah. And people trust people kasi, di ba?
People trust people talaga, definitely. Mm-hmm.
Kaya rin sa mga ibang mga businesses din, na like sa Jollibee nga, na-humanize kasi yung brand. Di ba?
Exactly.
Na parang napapakita talaga nila din yung personality ng brand. na nandoon si Jollibee, ano si Jollibee pang bata, pang kids, pang family, 'di ba? Family oriented.
Yes. Diba? Parang yes theory lad. Mm-hmm. Yes theory is a business or seek discomfort is a business. Yes theory is the parang group brand, 'di ba?
Yeah.
Pero you don't follow Yes Theory because of Yes Theory lang and their movement. You follow them kasi na-attach ka kay kay Thomas, kay Amar. Di ba? Gets mo? Yeah, naano ka sa story nila eh. Yun yung personal branding nung bawat members.
Yeah. Kaya ang nangyayari kung ano yung mga binibuild nila.
Sinusuportahan
din natin. Exactly. Diba? Kumbaga parang your personal brand will help you lead the clients or the customers into your business brand.
Yes,
kung hiwalay, kung magkakaroon ka man ng hiwalay na ganun na. Kasi sa atin, di ba, we have our personal brand, di ba? Tapos meron tayong PC agency, di ba?
Sa personal
brand natin, we are leading people dun sa PC agency natin.
Exactly.
Bukod pa dun sa mga, ano natin, sa mga advocacy talaga natin personally, di ba?
Yes, yes. Para ikaw ngayon, itong podcast na to, this is you, as Lad Gutierrez, a creative incubator. This is part of your personal branding, even if you're part of Passionate Creators.
Hmm.
May raming iba sumasali sa PC kasi narinig sa podcast mo or napanood sa video mo sa YouTube.
Yeah.
And ganoon din sa akin, ganoon din kay Ian and other Passionate Creators na mga members. So lahat yun, na-attract tuloy sila na, ay, kung ganito nga, si Lad nga na fina-follow ko na feeling ko magkaka-jive kami nito, andyan siya, edi feeling ko magkakasundo rin ako sa mga tao dito. Alam mo yun, kasi na-establish mo yung connection at trust.
So we can also assume din ba na ano na with personal branding we are showing our expertise.
Mm. Definitely.
Yan. Tapos parang dun sa expertise na yun, di ba pag nakita na na expert ka sa ganitong bagay, alamin nila sa ka ba nag-work or meron ka bang service na ino-offer.
Definitely.
Kasi nakikita ko or personally ganun din ako ha na meron ako pinapanood ng mga vlogger na uy ang galing niya sa ganitong ano, sa ganitong industry or sa ganitong expertise. So magaano pa ako ng way kung paano ko siya ano. Pangumaga parang ano, gusto ko siyang bayaran.
Para masusuportahan.
Suportahan, gusto ko siyang mabayaran para mabigyan niya ako ng service or mabigyan niya rin ako ng ino-offer niya. Kasi ang galing niya sa ganung bagay eh.
Kumbaga may libro ba siya, mga course ba siya, ganyan. Kasi ito yun eh. Yun yung ano natin about building it intentionally. Na building our personal brand intentionally will help us ano, parang skyrocket din our business. Kasi ibang tao, example ha, may business siya, lad. Business niya ay, sabihin natin, may scuba diving business siya sa Palawan.
Mm-hmm.
Tapos, sumikat siya sa, sabihin natin, sa TikTok kasi lagi, ang galing niya sumayaw. Sumikat siya ng sobra. Pero, ayun, yun lang yun. As in, hindi siya nagpapakita. Nagpapakita lang siya na sumasayaw-sayaw siya. Pwede siyang kumita doon through, sabihin natin, yung TikTok Creator Fund, di ba? Pwede siyang bayaran ng TikTok for that. Pwede siyang bayaran ng brands para, uy, okay, Nike, o saotin mo to habang sumasayaw ka. Pero hindi siya nakatulong sa scuba diving business nila. I mean, gets mo? It's not. Unless, sumayaw siya sa ilalim ng tubig habang naka-scuba suit, di ba? But, ayun nga, yun yung reason why maganda yung meron tayong personal brand talaga naman. You can be who you want to be naman sa personal account mo. Pero if you're gonna build a personal brand, isipin mo, ano ba yung gusto mong ROI nito? Ano yung return on investment nito? More clients ba sa ano mo, sa graphic design business mo? More people bibili ba ng milk tea mo? Alam mo yun?
Mm-hmm.
Okay lang naman madami. Sabihin natin marami kang business. Meron kang, eh parang sila, daming business. Yan. Dami niya na na-establish na business. And ngayon din, marami siyang binibuild, ibang funnel. And sobrang happy ko nga din, nasa sa PC agency focus natin ngayon. But ang dami niyan, mga iba tayong hilig eh, di ba? So, pwede mo yan ma-incorporate lahat, pero dapat meron ka pa rin focus sa simula. Kailangan mo lang, kaya nga may niche kang pipiliin eh. Kasi what do you want to be known for? Even if ang dami mong gusto maging known for, pili ka muna ng isa tapos yun yung i-develop mo. If you, diba, you know, ewan ko na-mention mo na sa podcast mo, si Ali Abdal, diba? So, si Ali Abdal, doctor, something na he could be known for. Mahilig siya mag-aral. Na, so, as a med student, ito yung mga studying tips niya. So, that's also something. And then, after nito, meron din siya na productivity.
Mm-hmm.
Diba? Yung mga systems niya, yung ganyan. Tapos, marami siyang tinatry eh. So, kasi yun siya eh. Biglang nag-emerge na, oh, it's all ang gusto ng mga tao, yung productivity hacks niya, yung systems niya, yung Notion, yung mga ganyan. So, gumawa siya ng more of that. So, kasi doon na siya naging known. Tapos, kung makikita mo, paano yun? Ang galing nag-skyrocket. Meron siyang sistema rin sa pag-create ng YouTube videos niya. That's something na, uy, it's an opportunity to make money out of this. Kasi ginagawa ko na rin naman. So, gumawa siya ng, ano yung part-time YouTubers Academy ba?
Yeah, oo.
Diba? So, kasi that's, there's an opportunity. So, I think isa pa yun na gusto ko idagdag about having a personal brand. You start off with a purpose to help your business. Like ako, I started off for selling insurance. Pero then opportunity will arise din kasi. It can be like make you better dun, or it can also open up new opportunities na more ano, more income streams for you. So, yes, magaling ka nga maging graphic artist ka nga. Ayan, so, maya-maya, sabi nga ni Lad, may magtatanong sa'yo, uy, gumagawa ka ba ng ganito? Something, mag-share, magtatanong siya. Stylescape. So, hindi mo pa yun alam. Opportunity din yun for you to add mo yun sa services mo kasi hinahanap nila eh.
Mm-hmm.
So, parang ang daming opportunities na, yun din sinasabi ko lagi sa personal brand. When I opened myself up and became more intentional in building my personal brand, sobrang nag-umulan yung opportunities. Sobrang rami opportunities. Like dati, na pinapagtok ako ng personal branding. Parang ako, ha? Personal finance, gusto ko talk. Bakit personal branding pa pag... Tapos nagustuhan ko siya, gumawa ko ng deck. Uy, ang saya pala. Tapos mamaya-maya, may nagtanong, may nag-ask sa akin about building a community. Parang ako, ha? Building a community? Paano magtutok? Tapos ang ganda pala, marami ding na-invite sa community namin because of that talk. So parang, it's opening yourself up sa world na being truly you and kung ano yung gusto mong experiences na meron ka. Tapos, marami pa yan. I think it's important that everyone of you listening now to become intentional in building your personal brand.
Yeah. Actually, ang dami na nating nasabing mga reasons kung bakit kailangan gumawa or mag-invest ng mga tao sa pag-create ng mga personal branding nila, no? Pero, if you could give one reason, why should a designer or a creator invest into building a personal brand?
Una kasi, gusto ko lang i-share na ngayon, meron tayo lahat yan ha. Pero I think ang tanong is more on why should we build it online?
Mm-hmm.
Kasi pwede naman natin like by meeting people, networking, we have a brand naman na kasi nakikilala ka nila as the person. Pero why should we take on the opportunity of building our personal brand online? It's really because we invest in our physical form. We invest in what we wear, yung magagandang gadgets, our haircut, glasses, yan. We invest in that. And right now, lalo na sa pandemic na to, or even if kahit mag-end na siya, marami na talagang, ano na tayo, very online na tayo. Maraming possibilities dati na hindi natin isipin na pwede online, na online na ngayon. So, ang hirap naman na bumalik sa before, di ba? Parang hindi na laging, parang marami na talagang magiging online. And marami na talagang nag-transition dito, especially the next generation, highly digital na. So, why not invest in your digital form, your brand digitally? And when you do that kasi, you are parang building a brand na magiging top of mind ka in the field you're offering. Kasi pwede na siya eh. Dati kasi parang imposible yun eh. Parang, maging author or maging graphic artist ganito. Paano? Ang hirap eh. Parang kailangan mo atang mag-join pa ng business, tapos makapag-establish yung portfolio. Alam mo yun? Mm-hmm. Ngayon, libre na lahat. As in, pwede ka nang magsimula bigla dyan ng isang brand, tapos try mag-offer ng services. Of course, being compliant, di ba? Register mo. pero, with that, you as a person, you're missing a lot of opportunities to connect with the right people and a lot of opportunities to grow your business if hindi mo ilalabas yung sarili mo online. Hindi ka intentional sa pag-build ng personal brand mo. Gusto ko lang share, hindi ko sinasabi, kasi marami kasing graphic artists, and even I think with us programmers, graphic artists, designers, na very introverted, tsaka ayaw magpapakita ng mukha. Tama ba ako, Lad?
Yeah.
Yun lang yung perception ko, kasi may mga kaibigan akong ganun. Hindi ko sinasabing kailangan nyo mag-posing. Hindi naman. Hindi nyo din kailangan na papakita kayo ng mag-selfie kayo. It's not about that. Hindi yun yung personal branding. I think yung personal branding, yung iba nga, gumagamit na lang sila ng cartoon version of themselves.
Mm-hmm.
Diba? Or even you, do behind the scenes picture, yung likod lang or side view lang. This will help build yung character mo and yung trust mo sa perception ng ibang tao. Kasi yes, portfolios show that you are competent. Pero they won't do business with you until they know who you are, until they know that they can resonate with you. So this is a huge opportunity for you to convert. If you know, if you build a personal brand na may character, may personality, di ba? Hindi lang, yun yung magpapastand out sa'yo eh. Marami ng designers, maraming iba-ibang logo creators, maraming gumagawa ng graphic content, posters, marami yan. Ang mag-iiba sa'yo is if kilala ka na, kilala ka nila, at alam nila magaling ka, at siguro natatawa sila sa'yo, galing ka mag-joke, hindi kagaya nila. mayroong personality. Like, may puso yung brand. Hindi mo pwedeng idaan sa mission, vision ng kumpanya mo yung puso. Mm-hmm. Nasa tao talaga yan. So, you as a graphic artist, you as a designer, not just for the resume and doon, diba? Pwede rin, resume, LinkedIn, that's also a way for you to build a personal brand. Pero, meron dapat. Dahil pag wala ako, personally, I would do business with someone na hindi, walang online presence, tapos hindi ko pa nami-meet ng harapan. So, ba't nagtatago ito? Or, di ba, minsan may nagpapalit pa ng pangalan, parang,
Nagiging ano na rin kasi yan eh. Sa ano, yung resume, minsan nagiging online resume na kasi natin yung mga portfolio natin or yung personal brand natin. Na pag nag-a-apply tayo ng work, yung mga company or yung mga business, nag-i-stock din yan eh.
That's true.
So, isearch, possible na isearch nila yung mga pangalan natin. Pag nakita yung mga pangalan, ano yung makikita nila
online? Ano yung lalabas? Exactly. Diba? So, ang sinasabi lang namin, hindi naman kailangan gumawa ka ng page. Hindi kailangan na mas magpakita na ng mukha mo. Ang gagawa lang natin is take control of what you, your name, kung sino, Alad Gutierrez, Louis Bard, kung anong nilalabas natin online. Para pag sinerch yung pangalan mo, mag-fit siya and makikilala ka din nila. Para kang, again, nagra-rapport building ka na, hindi pa kayo nag-meet. Pag nag-meet kayo, sila na magpapakilala sa'yo. Saan ka nila nahanap? Bakit ba nila nagustuhan? Na sana, actually, sana itulungan mo ako. Alam nilang ikaw yung makakasolve ng problema nila. Alam nila ikaw yung best person na mag-design ng papadesign nila. Basically yun.
Yeah. Tapos ito naman, Louie, no? I think question din to ng karamihan when building a personal brand. Is it okay to use other name for personal branding other than your own name?
Yes, of course. Pwede naman.
I-clear ko lang yun. Hindi ko sinasabing gagamit ka ng pangalan ng ibang tao, ha?
Parang yung... Kumbaga, hindi yung name mo yung nasa personal branding.
Yes,
yeah. Pwede. Definitely pwede. Of course, official documents, kailangan pangalan mo. When you're doing transactions na, pangalan mo. Pero personal brand mo can be a description. Can be, kunyari, the pogging designer. Okay? Yeah, ilan din yun. Pwedeng palayaw mo. Like, or anong usual tawag sa'yo? Like, kay Lad, Kuya Lad. That's a personal brand. Hindi kailangan yung buong pangalan mo na Lad Gutierrez tas lahat ng nakadikit sa pangalan mo. Hindi naman. It can be like, example nga, di ba, yung ano namin, yung coach and prof namin sa XDT. Si Prof Sai, yun na yung personal brand. Coach Hayet, yun na yung personal brand. Lalo na if unique naman. Actually, the better. Kaya lang minsan mas pinipili natin yung pangalan talaga natin. Kasi unique yun sa atin.
Yeah.
So, importante, when you think of branding yourself, like meron akong nakirinig yung the bearded trader, di ba? Or the dancing writer. Pwede naman.
The pero financial passionate.
The financial passionate. I-check mo muna if meron ng ganun. Kasi maganda yung mau-own mo na name. And then after, pwede mo ipa-trademark kung hindi mo gusto na yung pangalan mo. Pero, of course, when they think about sino yung pangalan na yun, kasi that name is a business itself. Yung example, si Felix, si PewDiePie, Felix Kjellberg, ano ba yung pronunciation ng apelido niya? PewDiePie, the brand PewDiePie, is a business itself. Diba? And it's, siya yun. So, trademark na yun. Ganun din yung atin. So, hindi mo kailangan naman pangalan mo lagi. Kasi meron naman yan eh. Alam naman nila na sa'yo yan. Pero kailangan unique siya. Kailangan future-proof. By future-proof, I mean, hindi siya yung for now lang. Kasi ayaw mo naman na next year, pag nagbago yung priorities mo, babaguhin mo siya. Mm-hmm. So, kung pwede nga pala, yeah, like, di ba, meron kami sa PC Master Camp 6. Ang ginawa niyang, si Karina Quadalquiver. Si Quadalquiver, Guadalquivir. Ayan. So, Karina Guadalquivir yung pangalan niya. Pero, ang ginawa niya personal brand, Ikay G. Ikay kasi okay. Nickname niya, tapos G, Guadalquivir. So, parang, oh, ganda nun, di ba? Star G, J-Lo, o di ba? Isip ka, ang maganda nun, eh, kung anong tawag sa'yo, baka yun na lang. Pero, pwede naman. Hindi man sinasabi yung personal brand mo should be your name. Pero, legally, documents mo, of course, dapat ba sa name mo.
Hindi limited na kailangan pangalan mo lang yung gagamitin for a personal brand, no?
Yes, pero dapat personal yung name. Hindi mo pwedeng gawin na hindi siya tao. Like example, yung dati ko, Financial Passionates. Madami. Parang grupo siya. So, ginawa ko The Financial Passionate. Isa na lang.
Parang in English term, parang noun.
Oh, noun, singular noun.
Singular nouns, parang ganyan.
Yes.
Mm-hmm. Parang si ano rin, alala ko rin yung mga kasama rin natin sa Passionate Creators, di ba? Solo Nanay.
Exactly. Solo Nanay, si... Kuyari, okay, bigyan natin si Lau, si Lawrence Montefalcon, The Accessibility Podcast. Hindi yan, sabi ko din, alam din ni Lau to, hindi yan yung personal brand. Pero yung personal brand is The Accessibility Podcast with Lawrence Montefalcon. So, si Lawrence Montefalcon, meron din siyang brand himself. Hindi naman need na another page siya.
Mm-hmm.
Pero binibuild niya kung sino si Loren, sino niya tinatago sarili niya. May picture siya doon, i-share niya din yung thoughts niya. Syempre, nasa recording, may podcast siya. Papakilala niya, I'm Lawrence Montefalcon. So, parang papakita mo pa rin na tao yan. Hindi yan iba-ibang tao. Hindi yan grupo, hindi yan business. Kaya.
Tapos ito naman, Louie, no? If you're going to give at least 3 big steps in building your online personal brand, what are those?
My first thing definitely is self-awareness. Lagi yun. I mean, in everything you do, dapat magsimula self-awareness. By self-awareness, I'm not saying lang naman na, ang hirap nun eh, very vague, very wide. Pero technically, ilista mo lang talaga anong purpose mo, ano yung mission mo, vision mo para sa gagawin mo na personal brand mo. May ano kami niyan. Mayroon kami naman list niyan if you check Passionate Creators Community. Mayroon libre naman yun. Or umattend ka na master ka. Mayroon din worksheet for it. Kasi it's ano eh. It should be guided din kasi para may wala kang ma-miss. Kasi itong mga parang questions for you, yan yung actually sinasabi nga ng mga taong tinutulungan namin nila, yung mga kina-coach namin. Sakit daw talaga sa ulo. Yun talaga yung first step. Masakit talaga siya sa ulo. Kasi technically, hinuhukay mo yung mga things na hindi mo naman, parang subconscious mo lang siya alam. Pero kailangan mo siya ngayon sabihin into words. Like example, pinaka-important dito, yung ikigay mo. Alamin mo, ano ba yung passion mo? Ano yung, what do you love doing, diba? And then, yung next naman is, what are you good at? And the next are, what do you get paid for? And then, what the world needs? So, service aspect nun. Pagsama mo yung apat, ano yung intersection? Technically, yun yung magandang ilabas sa brand mo. So search nyo yun. Marami naman yan online references about ikigai. Alamin mo, ano yung ikigai mo? Start with yourself. Yun yung step one sa self-awareness. Start with you. Mm-hmm. Kasi if you focus agad sa audience mo, ang hirap pwede kang makagawa ng brand mo na hindi ikaw at hindi sustainable for you. Iwanan mo rin after a few years. So start with you. Kasi dapat, your brand is you and as you grow, it will grow as well. Yung iba kasi, they create na something na parang snapshot na of ito. So pag lumaki ka, na-outgrow mo yung brand mo. Hindi. If you start right, start yung sa brand mo ng tama, intentional. You know yourself, you know what you want to do. 10 years from now, ano yung gusto mo maging known for? Ano ba yung goals mo? Dapat magmamatch yan. Itatahi-tahi mo yan lahat para sa brand mo. Kasi dapat yung brand mo tumutulong ma-reach yung goals mo. Dapat yung brand mo flexible enough like you. Dapat yung brand mo same sa values mo. Kasi if gumawa ka ng brand na ginaya mo sa ibang tao, hindi siya magiging sustainable at all. Kasi hindi pwedeng lahat ng gagawin ng tao na yun din yung gagawin mo. Dapat you're free to be you. You're free. Like parang kaya kailad, nagjo-joke siya. Super corny jokes. Part na ng branding niya yan. Dapat ano eh. Dapat hindi ka kailangan mag-effort masyado maging ikaw yung brand.
Hindi pilit.
Hindi mo pinipilit. Oo. Kasi pag pinipilit mo, hindi ka lagi mag-show up. Like example, pag pinipilit mo like suit, nakasuit ka tapos okay, sobrang formal, professional and all. Sino yung brand mo lagi? Ang hirap nun kasi hindi ka magpapakita pag hindi ka nakasuit.
Mm-hmm.
Gets? So, yun talaga, start with yourself. That's step one. And then step two, alam niyo na to, it's really about the audience naman. Given na ito yung goals mo, ito yung gusto mo ma-achieve and all, sino ba, meron kang sa step one na, ano ba yung problema na tinatry mo isolve? Just ano yung unique solution mo? So, ikaw yung graphic artist ka, yung tinatry mo isolve yung sabihin yung mga pangit na design na content na hindi mabasa or mga ganyan, yun yung tinatry mo isolve. Yung unique solution mo is may trainings ka. Okay, that's one. Pagdating mo sa two, sino yung may problema na yun? Kikilalanin mo naman sila. Kasi this will help you how to market. And sila yung kausap mo when you post, when you share something, when you teach. Sila yung nasa isip mo. And it should be not just about demographics. Yung iba kasi 25 years old to 35 years old females. Parang hindi ganun. It's more than that. Yung kailangan mo malaman yung audience persona mo. Diba? Yung person na yun, isang tao, di-describe mo siya, ano pinagdadaanan niya, ano yung iniisip niya, ano yung problema niya, ano yung goal niya, ano yung challenges niya. Parang yung ginawa mo sa sarili mo, pero gagawin mo para sa audience mo.
Mm-hmm.
Kasi, pagdating noon, paggawa mo na yun, step three, finding the right content na to reach from you to your audience. Yung right content doesn't have to be, graphic artist naman kayo, so it, yeah, pwede naman yung beautiful. Pwede ko video editor ka. Sige, it can be videos. Pero ang importante dito, yung pangatlong part doon ay hanapin mo yung best medium na hindi mo iire, hindi mo pipilit, yung madali din for you and enjoy ka gawin, pero at the same time will resonate with your audience. So kasama rin dito, anong itsura? Anong visual branding niyan? Kasi kilala mo sarili mo, kilala mo din yung sinong audience mo. Ngayon, create a bridge between the two. And that's through content, that's through visual branding. And that's through all yung gagawin mong activities. Kung magpa-event ka, sila din isipin mo, ano ba yung ina-attendan na event yung mga to? Diba? Kung mag-design ka, ano ba yung mag-a-appeal sa mga mata ng mga to? Depende yung sinong audience mo. Example, high net worth clients target mo. Gusto mo mga branch managers ng insurance, gusto mong designan. Iba yung atake mo compared pag ang tina-target mo, graphic artist din,
mm-hmm,
na kagaya mo. So, you need to establish that. So, who you are, you need to establish yung kung sino ka and ano yung gusto mo yung brand mo. Pangalawa is, sino yung gusto mong pagservisyon, sino gusto mong maapektuhan ng message mo, sino gusto mong pagbigyan ng message, which is your audience. And then, number three is bridge from you to that person, which is kasama doon visual branding and content creation. So yun lang naman yung tatlo.
Gandang initial steps na yun for the creators or designers na gusto talaga mag-build ng kanilang mga personal brand. Actually, sa totoo lang, hindi siya madaling gawin. Pero once you started doing it, once you start na makilala kung sino ka, makilala kung sino yung audience mo, magiging madali na lang sa'yo yung mga susunod na steps eh.
Oo, tsaka hindi siya isahan lang. Maganda lang masimulan mo. Mm-hmm. So mag-evolve yan kasi talaga. Ibang-iba din siya after a while.
Yeah, yun. Tamang ano rin yun. Tamang magandang term din yun, yung mag-evolve ba?
Mm-hmm.
Kasi hindi naman ibig sabihin na pag hindi mo pa nagawa tong mga to, hindi ka na pwedeng gumawa agad or mag-initial na action. Kailangan mo siyang gawin din paunti-unti until such time na mas makilala mo yung sarili mo, mas makilala mo yung audience mo. Diba?
Ang ganda nun. That's also one thing. Actually, yan yung gusto ko nga. I think that's a magandang TikTok approach yan eh. TikTok approach. Kasi yung iba, you figure out who you are and sino audience mo by doing it.
Mm-hmm.
So, there's two ways. You can do it like yung planning, which is depende rin kasi sa strengths mo yan. Ako kasi very, ganun ako parang, I plan ahead. Futuristic eh, di ba? So, parang iniisip mo, just strategic pa. So, ito yung goal ko, paano pupunta doon. May ibang ganun. May iba, they just do it. They just create the content. And depende kung ano ikaw dyan. Kasi sabi nga ni, di ba, Ali Abdal, mag-emerge na lang yung niche mo eventually as you keep on creating. And din sinasabi ko about TikTok, when you create content na maraming beses, kita mo, ay, ito pala yung mga nag-viral, ay, ito pala yung reason sila nag-follow. Then you'll do more of that. So, ganun.
Ganda yeah, nga, intentional pa rin, di ba, na gawa ka na gawa ng video, pero hindi lang siya basta gawa ng gawa. Gawa ka na gawa ng video na gusto mo rin siyang gawin. Tsaka yes, ano eh, ayun yung sabi ko nga kanina, di ba, na pag ginagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin, eventually, yung audience mo, makikita ka. Kasi yun din yung gusto nila.
Yes, yes.
Diba? Dapat pag nalaman mo, para kumbaga kailangan mo siyang i-assess eh, di ba? Yung mga nilalabas mo mga content, kung video man yan, or stories, or mga vlogs, alamin mo rin kung ano yung gusto talaga ng audience. Kung ano yung gusto nila, make more of that.
That's true. Diba? Exciting. Yeah.
Pero ito, Louie, no? I always ask this question sa mga guest ko. Ikaw personally, how do you unleash your creativity when creative blocks? Kina-challenge tayo.
Maraming ways yan. Actually, it depends on you. Eh, no? Pero I'll share na lang sa akin.
Mm-hmm.
Kasi talagang nafe-feel ko yung creative block. And thinking about it, ano ba yung reason? Bakit? May times na hindi na ako nagpo-post, but may times na hindi ko siya ginagawa or nagtatago ako from it, di ba? And when it comes to creativity, I think, ang kailangan for creative, to unleash your creativity rin, technically, is to let go of the pressure and expectations of other people. Super kailangan yun. Kahit na arami mo nang iniisip, hindi mo siya magagawa or malalabas. Kung iniisip mo, ay, magustuhan ba nila to? Ay, ano ba to? Parang, ay, baka ano, parang, ikaw na mismo nagbablock ng sarili mo kasi you think about how other people will accept it or baka, perfect ba to? Diba, alam mo yung saying, lad, na you are as good as your last work? Tama ba? Ikaw, kasing galing mo lang daw kung ano yung last mong nilabas. So, kunyari, director ka, yung last movie mo, ganun ka lang kagaling. Kahit na yung movie mo before, sabi natin Titanic, gumawa si James Cameron ng Titanic, tapos gumawa siya ngayon ng super pangit na movie, yun daw yung kabasihan ng kagalingan niya. Marami kasing ganun, and I think naging limiting belief ko yun na, dapat tuloy, lahat ng ilalabas ko na work, the best.
Mm-hmm.
Which is not true. I think that's super not true. And iba-iba yung situation natin, you know. So if you want to unleash your creativity, let go of that standard or ano na you set up for yourself. Not just about perfectionism. Usually yun eh, perfectionism or like, hala, okay, di ba, ikaw lad, especially kaya, nag-gets mo na yan, no? Galing ni lad sa ganyan. Uy, pag naglabas siya, dapat maganda yan. Ikaw mismo parang, ayoko naman ma-turn off sila sa akin, di ba? Let go of the parang pressure, the expectations ng society sa'yo and even to yourself because you can't improve if hindi mo siya gagawin.
Mm-hmm.
So it's not really about failing. It's not about fearing failure kasi you can't fail naman at something creative eh. Kasi creative nga siya eh. Hindi pa siya known yung standards for it eh. Siguro design may standards, surely.
Mm-hmm.
Pero we're talking about creativity here. So, you don't need to think then na, ay, baka nagawa na to. Ay, baka. Hindi. Gawin mo lang siya. Okay. And then, just after that, another one. And then another one. And then another one. And then you'll see na lang. Kasi that's experience. That's practice already.
Tama rin naman din talaga kasi na, ano eh, na you have to let go of the pressure ng ibang tao or sa sinasabi din ng ibang tao. Yes, you can take feedbacks, pero don't take it as ano no na parang tawag dito na parang nape-pressure ka na gumawa ng best quality works because of the iniisip mo rin yung sasabihin ng ibang tao. Diba? Kasi ano nga rin yan, pinag-uusapan na rin natin kanina na when you create work, gawa ka lang ng gawa. Doon mo malalaman kung paano ka mag-i-improve eh. Hindi naman yan na kasi pag iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao, doon ka baka hindi makagawa. Nagkakaroon ka ng creative block na ano yung sasabihin ni ano ng mga audience ko na hindi maganda yung gawa ko or I suck at this work, di ba? Pero pag hindi mo siya, pag kinalimutan mo siya or hindi na makakalimutan, pero pag hindi mo siya masyadong pinansin, you stick with your own creativity, di ba? Yung sarili mong feedback sa sarili mo or yung mga improvements sa kailangan mong gawin. You just do it.
And also, Edgo, stop looking at the works of others.
Yan.
Minsan. When you do that, nape-pressure din tayo. So, hindi naman laging yung pressure is sinasabi sa'yo na ang galing mo, ang galing mo. Hindi naman yun eh. Minsan yung pressure is, ay, ang galing nila.
Mm-hmm.
So, bakit ako maglalabas nung akin?
Yeah.
Diba? So, minsan nga mas maganda na i-isolate mo sarili mo eh. Mag-social media detox ka. Isolate mo sarili mo, tapos dun ka gumawa. Kasi wala kang basihan, wala kang standard. So, do you muna, and then after nun, you improve na lang. Pero sa simula, just to get you started, parang lumilipad ka, lalayo ka sa environment na kung nasan ka ngayon. Alam niyo ba, sinabi nga about sa TikTok, kasi nga nag-aral ako doon, maganda daw if hindi mo friends yung friends mo doon at family. Wala kang kakilala. Gagawa ka lang ng, ano, ng content sa isang blank na account na walang fina-follow and all. Tapos ang basihan mo ng success mo is pag nasa For You page ka na ng friends mo. So hindi mo rin i-coconnect yung Facebook mo. Alam mo yun, parang hindi talaga ano, gumawa ka lang. Kasi doon, hindi ka malilimit na isipin nila, I expected, parang ba't biglang ganyan si Lad? Or ba't biglang ganyan si Louie? Iniisip mo eh, bala, baka isipin nila, ginagawa ko to, baka sabihin, iniisip mo, hindi naman yung mga strangers eh, iniisip mo yung mga kaibigan mo, yeah, yung mga friends mo, iniisipin nila. So, try to start with a blank slate and wag mo rin tingnan yung sa iba and ikaw lang as you, ano yung kaya mo and then improve on that muna. I think that's something that we can do.
Pero we're nearing to our end of this episode, Louie. What's your advice to creators out there? Lalo na sa mga gustong mag-create din ng kanilang mga personal brands.
Ako, ang advice ko lang, kasi I'm a fellow creator, that's why nga we're passionate creators. Like, I think for every creator na, ewan ko, na I stumbled upon, I'm not sure if everyone's like that, they usually create because meron silang gusto ilabas sa mundo. May it be a good, may it be a painting, may it be their designs. Ano ba yun? Parang, kasi honestly, di ba, ano ba yung societal norms natin? Mag-ano ka? Mag-computer programmer ka? Mag-doctor ka? Mag-lawyer ka? Uli naman, lalo na sa, ano natin na, alam mo, tatanda eh. Lalo na sa atin, and sa pataas na, older sa atin, yung mga 30 years old pataas. Hindi naman normal lang pagiging graphic artist or magiging content creator online. Yeah. Di ba? May tabu pa nga yan. Buti nga, hindi na masyado ngayon dahil sa pandemic. Pero before, parang, ba't siya gumagawa niyan? Parang hindi siya normal. Mm-hmm. Wala ako napansin na creator na they do it because yan yung ni-set out ng mga family nila. Di ba? Na gawin nila. It's usually they found na they really enjoy it or they have talent for it. Sinabi ng mga taong, galing mo dyan. So okay, ang advice ko is kung yan yung something na you really want to be doing, you want to create something sa mundo, i-share sa mundo. And usually may it not be yung agency mo. Baka ngayon hindi yan yung agency mo. Okay lang, yung agency mo will fund that. Take time pa rin always to do the passion project. Wag mo siya kakalimutan kasi dyan mo actually malalabas yung creativity mo and dyan lalabas yung energy at yung passion mo, dyan ka mafufuel. Kasi alala ko, tinanong sa ni Carla kagabi, lad, nag-PC night tayo. Di ba yung question is, what do you, ano yun? The question is, pag everything is possible, walang hindrance, ano yung gusto mo maging? Di ba? Parang gano'n. Ano yung gusto mo ma-achieve? Sabi ko, oh my gosh, being a multi-potentialite, being a multi-passionate person, ano nga ba? And isa yung sagot ko lang. Nasagot ko siya agad, which is nagulat ako. Usually, strategy, arami ko iniisip. Mm-hmm. It's to become a content creator. I want to create videos. It's not to build the business. It's not to build the agency. It's not to build the community. It's to create content. And lalo na kami, like, I think marami dito sa nakikinig, mga may businesses kayo. And possibly, baka hindi yun. Baka gusto mo gumawa ng movie, no, documentary, baka gusto mo magawa ng art show, artwork, yung ganyan, or magpa-workshop, wag mo give up yon. And because where you are right now, like our PC agency, our community, will help me get there. Na eventually, parang tayo lahat, di ba? We can create content na and it's gonna be fun with the people that we love pa. We enjoy doing it with. For me, that's my pinaka-advice kasi you as creatives are creative and you are dreamers. So don't stop that. Kasi when you stop that, when you begin to dread creating, walang lalabas na anything magical na sa mga ginagawa mo. So let's not forget it.
That's a great way to end yung episode natin, Louie. So where can people find you online or do you have anything na gusto mong i-promote?
Actually, if you want lang for content, ayun, the Financial Passionate. So, follow nyo na lang yung The Financial Passionate. Andun ako, nagpo-post naman ako. Hindi everyday kasi sinabi ko ngayon ko na ma-pressure na everyday. Pag trip ko, nagpo-post naman ako doon. And then yung next ay, if you want to build your personal brand online, you join Passionate Creators Community. Since you can listen to this, di ko alam kung kailan nyo papapakinggan ito. We have PC Master Camp. So, pag sumali ka sa community, malalaman nyo ano yung latest na Master Camp na near doon. And kung kailangan nyo ng guide doon, kailangan nyo ng community rin para lumakas yung loob nyo or tulungan kayong i-declutter yung mind nyo with building your personal brand. Yun, the best yung PC Master Camp. Ano kami nila? So, ayun, yun lang naman.
Yeah, and so Louie, thank you so much for guesting dito sa ating podcast. Yes,
thank you lot. I enjoyed.
Yes, me too. Ang dami kong natutunan and very ano talaga to sa mga listeners natin ngayon na gusto talaga mag-build ng kanilang mga personal branding.
Thank you, lad. Merry Christmas, everyone. Thank you, lad.
It's great having you on the podcast, Louie. Merry Christmas and thank you so much. Thank you for tuning in, and if you like this episode, support the show by sharing it with your family and friends. Don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcasts, or on other major platforms. This is Creative Incubator, a safe space for you to hatch and unleash your creativity. See you on the next episode.